Xoş gördük. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klub verilişi də aparcınız mənəm Səadət Akibqızı. Pen Klubun bu buraxılışında biz satirik ədəbiyyatı müzakirə edəcəyik. Müasir Azərbaycanda satirik ədəbiyyat necə görünür? Onun oxucuları var mı? Müəlliflər necə tanınır mı? Belə bir müzakirəmiz olacaq. Bu müzakirədə hazırda studiyamızda qonaqlarımız var. Gənc satirik şair Yusif Nazim və gənc yazar Şəmşad Ağa. Düzdür, Şəmşad bəy dedi ki, satirik şeirləri hərdən bir yazır. Elə onu da soruşarıq, niyə hərdən bir? Və əziz Pen Klub izləyiciləri, siz də bizə qoşula bilərsiniz. Mən əlaqə vasitələrimizi xatırladıram sizə. 057-744-1017 SMS yazmaq mümkün. Gündür, efir əçərəsi azadlıqradiosu.az.ünvanına da siz məktub göndərə bilərsiniz. Canlı telefon bağlantımız 436-77-42 nömrəli telefonumuzla qoşula bilərsiniz. Siz bizim efirimizə və bizi hazırda YouTube portalında da izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun rəsmi saytında internet TV vasitəsilə verilişimiz həm də görüntülü yayımlanır və siz Facebook rəsmi Facebook profilimizə də yaza bilərsiniz. Eyni zamanda saytımıza gəlib buradan da siz öz mesajlarınızı bizə bildirə bilərsiniz. Bir daha salamlayıram və təşəkkür edirəm qəbul edib gəldiyiniz üçün bizim də təklifim. Ümumiyyətlə Azərbaycanda oradan başlamaq istəyərdim ki, Azərbaycanda satira meyil var mı yazmağa? Əvvəlcə yazanlar arasında satiraya meyil var mı? Öz fikirlərini satira ilə desinlər. Buyurun. Müsbəy, buyurun, sizdən başlayıq.
Əvvəla salamlayıram sizi və tamaşaçıları salamlayıram. Dəvət etdiyiniz üçün minnətdaram. Azərbaycanda bugünkü gündə satiraya gəlincə, ümumiyyətlə onu demək istəyirəm ki, satira müxtəlif çalarlarla hər dövrdə olub, hər əsrdə olub. Hələ öz dövründə məsələn Məhəmməd Füzuli əsərində vurğulayırdı ki, salam verdim, rüşvət deyildir deyə almadılar. Bunun özü də müəyyən mənada bir satiradır. Sonra zaman keçdi, satira gəldi məsələn Babə bəy Şakirdə, Qasım bəy Zakirdə, nəhayət gəldi Seyid Əzim Şirvanidə. Yəni satira biraz aşırı vəziyyətində belə deyək də həcbə keçdi. Nəhayət Allah rəhmət eləsin Mirzə Ələkbər Sabirdə artıq Azərbaycan satirası, ümumiyyətlə Azərbaycan ədəbiyyatında belə deyək də standart satira formalaşdı. Yəni Sabirdən sonra elə öz dövründə də Əli Nəzmi də oldu. Sonra bu yaxın dönəmlərdə elə rəhmətli Baba Pünhan, yəni satirada xalqın rəğbətini qazandı. Və ondan sonra da yenə də yazanlar var. Yəni bəli, yəni bir satir yazan kimi mən də qələmimi sınıram Allahın izni ilə.
Şəmşad bəy, siz niyə hərdən bir müraciət edirsiniz? Narahatçılığınız var ki, satira yazarsınız, o qədər də tanınmazsınız. Digər janrlar daha cəlb edicidir.
Yox, əksinə. Satira gülün şeiridir. Mən keçən dəfə bir açıqlamalarımda da birində demişdim ki, satira günün şeiridir və o cəmiyyətdə baş verən eybəcərlikləri, baş verən hadisələrə yazarın, şairin, satirik yazarın münasibətidir. Obyektiv münasibəti də demək olar. Bu baxımdan şeir yazı deyil, qəzet yazısı deyil ki, o hər dəfə gəlir götürüb yazasın. Hər bir hadisəyə münasibətindən doğur. Yəni, o hansısa hissi, həyəcanı, təsiri səndə buraxırsa, hansısa emosiyanı yaradırsa, yazırsan. Amma bu gün doğuda da cəmiyyətdə o problem var ki, hələ, məsələn, ədəbiyyat şünaslığında hətta belə bir problem var ki, bu satira janrdır və yaxud üslubdur. Bu günə qədər bunu gülüş kimi təqdim edirlər. Ədəbiyyatda gülüş, yumor və satira. Yumor islah edici gülüşidir, satira öldürücü, sərt gülüşidir. Amma yəni bu məsələ uzun zamandır müzakirə olunur, satiraya ehtiyac var, satira niyə yazılmır, satira yazanda şairlərin ümumiyyətlə oxucusu var mı? Mən də izləyirəm satirik yazarları, yəni mən sistemli yazmaqdan gedir söhbət. Məsələn, bugün sistemli yazar, yazan satirik şiirə yazan şairlərimiz var, Əvəz Qurbanlı, Tofiq Həsənli, onlardan əvvəl Baba Pünhan. Bu bəyi birinci dəfə burada görürəm, yəni bunu heç oxumamışdım, yəqin ki bundan sonra izləyəcəm. Söhbət sistemli şəkildə satiradan gedir, satira yazmaqdan gedir. Ona görə də mən sistemli olaraq satira yazmıram. Hesab edirəm ki, satirada günün tələbindən doğan şeirdir, günün tələblərindən doğan şeirdir. Satira ilə tanınmaq, tanınmamağa gəlincə adını sadaladığım hər üç şair Azərbaycanda kifayət qədər satirik şiirləri ilə tanınıblar.
Və
satira yazmaq o demək deyil ki, yəni sən başqa mövzudan, yəni qələmin sınamayasan, ancaq məsələn satira yazır. Satira da yaza bilərsən, belə deyə romantik də yaza bilərsən. Satira yəni realizmdir, ədəbiyyatımızda yəni realizm gedir, yəni real hadisələri obrazlı şəkildə əks etdirir. Satirik şair öz əlisəndə. Amma bununla yanaşı o digər mövzularda da qələmin sınaya bilər, deyək ki, hekayə də yaza bilər və yaxud da şeirdə də məhəbbət mövzusunda da yaza bilər və s. və eləxir. Yəni, mən satirik şairəmsə, kənara çıxıb heç bir başqa mövzuda yaza bilmərəm. Yəni, elə bir, belə deyə, standart yoxdur.
Yoxdur, əlbəttə.
Və Mirzə Sakit, satirik şiirləri ilə tanınan Mirzə Sakit bizə qoşulub. Mirzə Sakit hazırda xaricdə yaşayır və oradan bizim efirimizə qoşulur. Mirzə bəy, xoş gördük.
Hoş gördük, salamlayıram sizləri.
Təşəkkür edirəm. Studiyamızda qonaqlarımız Yusif Nazim və Şəmşad Ağadır. Onlar da satirik janrda öz qələmlərini sınayırlar. Mirzə bəy, siz satirik şiir yazmaqdan peşman deyilsiniz?
Yox, niyə ki? Hələ ona peşmanam ki, hələ deyəcəm, biraz az yazıram. Yəni, biraz bu fəaliyyəti çox atmaq lazımdır. Çünki bugün Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan siyasətinin aparıcında hər iki tərəfdən o qədər gülməli vəziyyət alınıb ki, yəqin ki, onların özlərinin gülməli vəziyyətinə düşməsində satira biraz azalıb. Çünki onlar daha çox satirik hərəkətlər edirlər öz siyasətləri ilə, öz fəaliyyətləri ilə. Biz də indi nə yazırıq, az-az yazırıq. Əsasən mən istəyərdim ki, gənclər bu janrda daha çox yazsınlar. Çünki tarixən bu janrda yazanlar çox olur da nə qədər ki dünya var, satira da olacaq. Satira əslində deyim ki, bir cəmiyyətin güzgüsüdür. Satirik yazan adamlar mən tanıdığım qədər, gördüyüm qədər təbiətlə tamam başqa cürə insanlar olurlar. Yəni o deməkdir o şeylər, satira yazır, özü həmişə elə gülməlidir. Yox, heç vaxt onlar az gülür, təsadüfən gülürlər.
Ümumiyyətlə, satira gülmək üçün mü yazılır?
Mən onu əsasən gülmək üçün yox, insanları bəzən düşündürmək üçün, insanları cəmiyyətdəki negativ hallara münasibət bildirmək üçün, tanış eləmək üçün onları mən şəxsən ona görə yazıram. Yoxsa mən gülmək üçün heç nə yazmıram. Əslində satira sözündə gülüş sözü varsa da o gülməli olmamalıdır. O düşündürücü olmalıdır. Çalışmaq lazımdır ki, satira biraz gəliz yazılsın, nə tər gəliz yazılsın, biraz agresiv olsun satiranın içində. Eybi yox, qoy desinlər ki, bu biraz təhqiramız kim oldu, qoy kim nə deyir desin. Əslində satira yazdığın, yəni onu ünvanladığın hədəfin o satiranı oxuyanda kreslosundan yayxana-yayxana oxumamalıdır onu. Onu oxuyanda biraz dikəlməlidir, yəni diksinməlidir. O məmur təbəqəni deyirəm. Qaldı ki, cəmiyyətin strabi üzvləri də bunu, bu yazılar satiranı oxuduqca düşünməlidir ki, bu adam burada nə demək istəyir? Gülmək üçün deyil bu əslində. Biraz biraz gülmək də qatırsan onun ki, biraz daha buzlu, istotlu olsun. Amma əslində bunu 90% düşündürmək üçün yazılmalıdır satira.
Ümumiyyətlə, bax bu müasir dövrdə, Mirzə bəy, siz telefon xəttində qalın, yəni söhbətimizdə axıra qədər iştirak edin. Ümumiyyətlə, necə bilirsiniz, satirik ədəbiyyatın müasir Azərbaycanda hədəfləri kimlərdir, kimlər olmalıdır?
Bilirsiniz, Mirzə bir yaxşı mövzuya toxundu. Mən satiran məğzində, məzmununda, mahiyyətində gülüş, bu, belə deyilə, biraz simvolik məna daşıyır. Hər gülüş satiradır mı? Gülüşdə belə deyək, bir xoş əhval ruhiyyə məzmununda belə bir xoş əhval ruhiyyə olur. Amma satiranın məzmununda satira tənqid olur. Satira sırf tənqidlə bağlı öldürücü gülüş bu mənada deyirlər. Yumora isə islah edici gülüş. Yəni bunun məzmununda tənqid olmalıdır ki, və bu tənqid cəmiyyətə yaradıcının yanaşma tərzi kimi təqdim olunur. O baxımdan mən gülüşlə bunlar nisbi anlayışdır, satira gülüşdür və yaxud gülmək məqsədi ilə yazılır, mən onunla razı deyiləm, bəli, satira öldürücü gülüşdür, yəni bu mənada ədəbi bir termin olaraq, amma onun məzmununda sırf real hayat hadiselerine münasibet ve tənqid dayanır. Yaradının münasibeti.
Aha, ve mən gel salma gelince.
Hayat hadiselerin eyni zamanda yani elə kör-körana şəkildi yox, biraz da belə deyil, ədəbiyyata uyğun şəkildi, obrazlı şəkildi əslində.
Ve bugün Azərbaycanda bax, satiran hədəfi olacaq, neler var? Neler
satiran hədəfi o var, biz yazdırıq. Yani mən de bir iki şiirimdə yazmışam.
Yazan, sizi daha çok hansı məsələlər düşündünüz?
Birisi cəmiyyətdə satiran nədən yaranır? Cəmiyyətdə sosial ədalətsizlikdən. Cəmiyyətdə bugün sosial ədalətsizlik varsa, cəmiyyətdə bugün ədalətlik prinsipi pozulursa, azadlıq yoxdursa, nisbi azadlıq anlayışına agresiya ilə baxılırsa, insan hüquqi və azadlıqları pozulursa və bu buna münasibət, satıra buna münasibətdən doğur. Sırf sosial məsələdir. Günün şeiri deyəndə günün tələbindən doğur. Mən keçən dəfə Kulisazi soruğu keçirdi bir neçə gün bundan qabaq. Deyir ki, orada mən bir şeir seçmişdim. 20-ci əsrin 5 şeiri Sabirin Fincan şeiri. Mən Sabiri ümumiyyətlə təkcə satirik şair hesab eləmirəm. Sabiri satira ilə məhdudlaşdırmaq olmaz. Sabirin də fikir adamı idi. Mən o şeiri niyə seçdim? Sabir orada deyirdi ki, kim ki insanı sevir, aşıq hürriyyət olur. Bəli, hürriyyət olan yerdə də insanlıq olur. Görün, nə bu idi fikir deyim. Hürriyyət, azadlıq olan yerdə insanlıq olar. İnsanlıq da məhz azadlıq olan yerdə ola bilər. Azadlıq olmayan yerdə insanlıq ola bilməz. İnsanlıq olmayan yerdə isə ümumiyyətlə azadlıqdan söhbət gedə bilməz. Bu şeir, bu şeiri ona görə mən Azərbaycan ədəbiyyatında qalacaq və Azərbaycan ədəbiyyatında ən belə deyək, güclü şeirlərdən, ideya yükü daşıyan şeirlərdən hesab edirəm və Sabiri də fikir adamı hesab edirəm və bu şeiri də o məqsədlə seçmişdim.
Ümumiyyətlə
və sizin
Yusufə bir ümumiyyətlə siz bu sualınıza gəlincə ki, yəni satira kimlərə ünvanlanmalıdır?
Daha çox nələr, bax Azərbaycanda sizi bir satir şair kimi nələr hədəfinizə gəlir?
Bilirsiniz, nə qədər cəmiyyət var, toplum var, orada haqsızlıq olacaq mütləq. Çünki insan hər şeydən əvvəl öz içinə inməlidir, özünü tanımalıdır, ondan sonra millət haqqında danışmalıdır və yaxud da millət haqqında nələr etmək haqqında qərar verməlidir. Yəni insanın nəfsi heç vaxt insanı imkan vermir ki, onu belə deyək də o ədalət prinsiplərinə əməl eləsin, Allahın qoyduğu digər qaydalara əməl eləsin. Bunu nəfsinə mübarizə aparmaq lazımdır. Satiranın hədəfinə gəlincə, satiranın hədəfi elə satirik şairin özü də ola bilər. Yəni, tutalım, mən satirik şeir yazmışam haradasa. Satirik şeir yazmışam, amma elə vaxt ola bilər ki, mənim özümün hərəkətim elə öz obrazımı orada canlandırmışam bəlkə də. Bu mənada satirada təkcə o hakimiyyət, siyasət deyil, aşağı təbəqənin də belə deyək, fəhlə təbəqəsinin özü də tənqid oluna bilər. Əsas satirada
sosial məsələlər.
Bəli, sosial təkcə sosialdır.
Sosial hüquqi ümumiyyətlə cəmiyyətdə baş verir. Yəni sosial deyəndə mən ictimai məzmun deməkdir. Satira məzmununda ictimai məzmun dayanır.
İctimai məzmun.
Onda biz belə deyək də, bəli, sözü istəyirəm. Şəmarət deyirdi ki, bu dünya düzəlsə atama lənət. Onda biz deyək ki, Hüseyin Zarif bilirdi ki, dünya düzəlməyəcək və bu söhüşü də belə deyək, laf belə lori deyək, özünə söhürdü, dünya düzəlməyəcək, o söhüş də ona çatmır, satıra da yazılmamalıdır. Yəni, bunlar tamam fərqli şeylərdir. Satıra günün hadisəsini cəmiyyətin logosuna çevirmək
üçün. Təkcə günün hadisəsidir. O Mövlana'nın bir söz var, deyir, günün adamı olmayla həqiqətin adamı ol, çünki gün dəyişər, həqiqət dəyişməz. Satiranı eyni zamanda şair yazanda fikirləşməlidir ki, mən bu təkcə şov xarakteri də bu günləri məni tansınlar, məni sevsinlər və yaxud da mənim şeirimə fikir bildirsinlər, münasibət bildirsinlər, gündəmdə qalım, bu nöqtəyi nəzərdən yazmamalıdır. Çalışmalıdır ki, elə yazsın ki, onun şeiri sabah da aktual olsun milləti üçün. Necə ki, rəhmətlik Sabir yazdı.
Bildiyimin şeiri deyəndə demir ki, bu gün oxusun, sabah lazım olmaz.
Təbii ki də, yəni o sosial problemlər deyəndə və sər, yəni sabah rahat eləmək.
Ədəbi tənqidçi Cavanşir Yusif də bizim söhbətimizə qoşulub. Cavanşir bəy, xoş gəldiniz.
Salam.
Təşəkkür edirəm vaxt tapıb bizə qoşulduğunuz üçün. Cavanşir bəy, Azərbaycanda bugün satirik, yəni janr kimi də deyirlər, şeir növü kimi də deyirlər, üslub da deyirlər. Yəni satira, poeziya, satirik poeziya dəbdədimi, populyardımı, onu oxuyurlarmı? Yəni bugün aktualdımı, yeri varmı?
Həmişə yeri var, amma bir şey var, yəni bu öz başına yaranmır. Bu bir münasibətdən, cəmiyyətin inkişafından və s. amillərdən asılı olaraq yaranır. Məsəl üçün, Məhəmməd Füzulinin dövründə ki, onun məşhur şikayət naməsi var. Orada, yəni, satirik münasibət, o doza, görürsünüz, yəni,
ya həddindən artıq çoxdur ya da azdır. Yəni o mənada ki, artıq o janrın həmin dövrdə deməli ənənələri yaranıb formalaşmamışdır. Bu təsadüf eləyir bizdə deməli 19-cu əsrdə deməli yeni ədəbiyyat yarandığı zaman Mirzə Fətəli, Axundov sonra və s. bu kimi şeyləri demək olar. Yəni aydın məsələdir ki, 19-cu əsrin sonu, ortaları və 20-ci əsrin əvvəllərində bizim ədəbiyyatda bir üslub dəyişməsi hadisəsi baş verirdi. Realist ədəbiyyat yaranırdı və realist ədəbiyyatın da ilkin cücərtiləri məhz satirada, başqa sözlə, yəni ümumi şəkildə desü, gülüşdə öz əksini tapır. Yəni, başqa sözlə desək, deməli, ədəbiyyatda təsvirin də bütün poetik sistemin o mərkəzində dayanan paradigma dəyişir. Müsavət dövründə məlumdur ki, bax, o təsvir elədiyimiz ənənələr yavaş-yavaş qırılmağa, daha doğrusu yönünü məqsədli şəkildə dəyişməyə başladı və orada deməli müştəvi kontekst biliydi ki, həmin cəmiyyətin ayrı-ayrı qüsurlarını deməli tənqid eləməyə, bu ədəbiyyatşünaslığı, vaxtı ədəbiyyatşünaslığın termini ilə desək, tənqid atəşinə tutmağa icazə verilirdi və həmin o janra uyğun da müəyyən o satirik jurnallar var idi.
Jurnallar
var idi və müstəqillik dövrünə keçiddə, müstəqillik dövründə məsəl üçün Baba Pünhan kimi çox nəhəng bir o dövr üçün bir şair var idi ki, müxtəlif şeir formalarından istifadə edərək və həm o şeir formalarının o daxili enerjisini qeyri özünə məxşu şəkildə o bölüşdürməklə, paylamaqla elə şeirlər yazırdı ki, məsəl üçün bu doğrudan da insanların ürəyindən xəbər verirdi və deməli daha doğrusu cəmiyyətdəki hadisələrin mahiyyətini başa düşmək üçün oxucuları, insanları yönləndirirdi. Amma Baba Pünhandan sonra bu deməli, yəni məlum oldu ki, bu proseslər nəticəsində bizdə həmin o satirik şeir ənənələri artıq aktual deyil. Ona görə yox ki, məsəl üçün qarşıya qoyulan belə deyək də vəzifələrə, cəmiyyətin inkişafı ilə bağlı məsələlər artıq həll edilir filan. Bu ümumiyyətlə bu bir köklü məsələlərlə bağlıdır. İnsanlar çox qəribədir. İndi məsəl üçün cəmiyyətin həyatı, dünyadakı vəziyyət elədir ki, bu məhz deməli o satirik yönlü şeylərə poetik parçaların yaradılmasına şərait yaradır. Halbuki bax indi bizim dövrümüzdə bu satirik şeir ənənəsi o qədər də güclü deyil. Yəni daha doğrusu o öz əvvəlki populyarlığını itirib. Adda burada yazılır.
Bunun itirilməsinə isə Cavanşir bəy, siz nədə görürsünüz bunu itirilməsinin səbəbini?
Ha, bu çox deməli ola bilsin ki, qəliz səbəbləri var. Amma bir şey mənə aydındır ki, yəni biz hər dəfə istəyəndə ki, tutaq ki, satirik şeir bir intibah dövrü keçirsin, ya lirik şeir, ya nə bilim başqa bir janr, bu bizim istəyimizdən asılı deyil. Ola bilsin ki, bu cəmiyyətdə baş verən hadisələr, insanların o ürəklərindəki, ruhlarındakı təbəddülatlar və s. bunlar damla-damla yığılır və Mirzə Ələkbər Sabir də o dövrdə birdən-birə meydana çıxmamışdı. Hələ yaradıcılığın ilk dövründə çox gözəl qəzəlləri var. Bax, indi də onlar poetik əhəmiyyətini itirmir və çox böyük, mükəmməl nümunələrdir. Amma birdən-birə, məsəl üçün, biz özümüzə sual verək. Bu Mirzə Ələkbər Sabir öz o poetik enerjisinin yönünü niyə dəyişdi? Bəyəm o, məsəl üçün, belə deyək, onu cavab vermək də çox çətindir ki, bəyəm o öz qarşısına belə bir məqsəd qoymuşdur. Burada iki cəhət olabilir.
Bəlkə burada həm də Cəlil Məmməd Quluzadənin marifçilik cərəyanlarının inkişaf eləməsinin rolu olubdur.
Aydın məsələdir. Axı, mən sualı o şəkildə qoyuram ki, bəs o hadisələr necə oldu, meydana gəldi. Birdən-birə mən onu deyirəm ki, məsəl üçün, o 20-ci əsrin əvvəllərində bizdə o ənənəvi üslubun dəyişilməsi, kökündən qırılması hadisələri baş verirdi. Məsəl üçün, siz Molla Nəsrəddin jurnalının ayrı-ayrı sayılarını nəzərdən keçirin. Görəcəksiniz ki, burada həddindən artıq deməli tün rənglərlə təsvir edilmiş hadisələr var. Amma həm də realistdir, düzgündür. Yəni o çərçivədə, o kontekstdə onlar çox real vəziyyətdə təsvir edilirlər. Mirzə Ələkbər Sabir də o jurnalda, sonra Şamsızadə, sonra Güney Azərbaycanda Möcüz və s. Bax, bunlar hamısı bir pleyadadır. bunların meydana gəlməsi, bunların meydana gəlməsi ümumi şəkildə götürdükdə dünyada baş verən proseslər və bir də Azərbaycan ədəbiyyatının illər boyu içinə, deməli, ruhuna yığılan o, deməli, damcılardan, yəni informasiyalardan boyatırdı ki, bax, bu şeyləri yazmaq lazımdır. Çünki ədəbiyyat artıq, məsəl üçün, bir dövrəni keçib başa vurduğuda artıq onu təkrar başa vurmaq mənasını itirir. Gül bülbüldən şeir yazmaq, sonra lazım olmayan, yəni artıq necə deyim, o qələbə çevrilmiş və enerjisini qeyb etmiş, itirmiş, deməli, janrları necə deyərlər, onlara rahatlıq vermək məsələsi ortaya gəlir. Ona görə bax, Mirzə Cəlil Molla Nəsrəddin jurnalı və Molla Nəsrəddinçilər onlar təkcə bizim ədəbiyyatda həmin janrın, satirik şeir növlərinin inkişafına təkan vermədik ki, bunlar həm də bizim ədəbiyyatın böyük maşdabda inkişafına gətirib çıxartdı. Yəni, şərt təkcə o deyil, məsəl üçün satirik şeir yazılsın və bu özündən sonra filan qədər müəlliflər yetirsin və s. Bu öz yerində, amma əsas missiya burada ədəbiyyatı, məsəl üçün, başqa yönlərdən, başqa rakuslardan inkişaf elətdirməkdir. O məsələlərə artıq yəni, müəyyən mənada nail olunduğundan, bax, indi bu dəqiqə, məsəl üçün, adda buddan yəni, satirik şairlər yetişir. Deyirəm də, axırıncısı Baba Bünhan oldu, amma bu sırf həm ədəbiyyatın özünün inkişaf qanunlarla bağlıdır, həm də digər məsələlərin. Amma tələb eləmək ki, tutaq ki, bugün cəmiyyətdə belə nöqsanlı şeylər var, doğrudan da var, məsəl üçün, bunları tənqid eləmək lazımdır, satiranın bu mişeninə gətirmək lazımdır və s. və ilaxır. Yəni, bununla ədəbiyyat olmur. Yəni, kimlərsə götürüb yaza bilər, amma o artıq, yəni, tam o sözün əsl mənasında ədəbiyyatda deyil. Əsas şəhət ədəbiyyatın öz daxili qanunlarıdır. Onun şərait gəmin yaradır.
Cavanşir bəy, xahiş edirəm, bir də vaxtınız azdır, amma telefon xəttində qalın, çünki həm sizin dediklərinizə qonaqlarımızın münasibətini soracağım, həm də sizə sual var. Şəhət bəy, sualınızı verin də sonra mən...
Cavanşir bəy, hesab olamıyoruz. Necə hesab edirsiniz? Sabirin 70 il, yəni indi hətta bir 101 əsr ayırır da bizi. Və 70 il Sovet dövründə aktual qalmasında Sovet ideologiyasının, Sovet sisteminin xidməti olmadı mı? Yəni, Sabir də unudula bilərdi. Tutaq şey, Sovet dövründə cəmiyyəti çox yüksək səviyyədə təqdim edirdilər, ölkə inkişaf edir, Sovetin inkişafını dünyaya hatta bizim gözümüzə soxurdular da, belə deyək. Amma Sabir də onun zamanda aktual qalır. Niyə bunu səbəb?
Sovet dövrünün öz sistemi, ideologiyası və s. Siz indi bəlkə məndən də yaxşı bilirsiniz, mövcud idi. Və bunlar da, məsəl üçün, bədii ədəbiyyat sahəsində də öz işlərini görürdülər. Məsəl üçün, bizim tarixə məlum olan qəhrəmanları dəm elə şəkildə istifadə edirdilər ki, biz heç nədən şübhə eləmədən elə həmin o təbliğatlara uyurduq və o yolla da gedirdi. Yəni, o sadəcə, yəni ideologiyanın birinci məqsədi sui istifadədir, belə deyək, yaxşı, onların düşüncəsi ilə yaxşı mənada. Ona görə də, məsəl üçün, onlar Sabiri niyə atmalıydılar ki? Yəni
sanki Bəyxan dövrünü tənqid edib və...
Yəni, özündən əvvəlki dövrü, onlardan əvvəlki dövrü aktual olaraq
saxlayırlar. Nisbətən cavab verdi buna. Mirzə bəy, siz telefon xəttindəsiniz, eləmə?
Buyurun.
Cavanşir bəy bir fikir söylədi ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda həmin ənənə Baba Pünhanla bir növ qırılır, satirik şeir ənənəsi. Bəli, bəli. Sizin fikirləriniz necədir? Ümumiyyətlə, bugün o səviyyədədir mi satirik şeir, bu ədəbiyyat, satirik ədəbiyyat?
Deyib ki, Baba Pünhan mərhum ilə qurulmadı. Yəni, bu davam edir. Sadəcə, Baba Pünhan Azərbaycanın çağdaş satirasında gerçəkdən də ən önəmli satirik yazarlardan biri oldu. Ən önəmli. Və onun tribunası var idi. Məsələn, televiziyadan o tribuna kimi istifadə edirdi. Və çox gözəl də bu alındı, çox gözəl cəmiyyətdə gözəl tanındı və öz yazdığı satiralarında gerçək mənada deyək ki, Sabirlə bərabər getməsinə bu adam şərait yaratdı. Amma buna baxmayaraq, bugün Azərbaycanın mətbu orqanlarında, yəni televiziyada imkan verilməz belə şeylər deməyə, yəni satirik şeirlər deməyə imkan vermirlər. Satirik şeirdən, məsələn, televiziyada çıxıb ancaq müxalifət tənqid eləməyə icazə verərlər. O da axı biraz real görünməcək axı. Amma mətbu orqanlarda, yəni qəzetlərdə əsas oxuculuq qabiliyyəti çox olan mətbu orqanlarda da təəssüflər olsun ki, bugün o qəzet rəhbərləri biraz kənarlaşdırırlar özlərindən ki, yəni sən Allah mənim başım ağrıyar, nə bilim, kollektivim üçün təhlük olar. Yəni bunun özünü həmin o qəzet rəhbərlərlə başlamaq lazımdır ki, çünki cəmiyyətdə tanınır o qəzet rəhbərləri. Onların özlərini birbaşa tənqid edib, indi sosial şəbəkələr var, daha çox oxunur, indi orada yaymaq, paylaşmaq lazımdır. Mən bir də söz deyim ki, yəni satirik tənqidi fikirləri təkcə çinovniklər və məmurlar üçün nəzərdə tutulmayıb. Eyni zamanda həmin çinovniklərin və məmurların qanunsuz hərəkətlərindən hüquqları pozulan cəmiyyətin sıravi üzvlərini ki, hansı ki, aparıb atırlar həbsxanalara, nə bilim, mülkiyyət hüquqları pozurlar və onlara bicanə yanaşan, laqeyd yanaşan cəmiyyətin sıravi üzvlərini də tənqid etmək lazımdır. Bunu zaman zaman ediblər. Yəni o deməkdir ki, ancaq sən prezidenti və ya nazirləri, polisləri tənqid etməsin. Yox, cəmiyyətin sıravi üzvlərini də yeri gələndə tənqid atəşində tutmalısan ki, sən bu vətənin övladısan, sənin öz bir ictimai fikrin olmalıdır, yəni cəmiyyətə bicanə yanaşmamalısan, bu torpaqda, bu vətəndə yaşayırsansa, bu dünyada ümumiyyətlə yaşayırsansa, sənin bir ictimai fikrin olmalıdır, vətəndaş mövqeyin olmalıdır sənin. Baba Pünhamdan sonra deyim ki, satira, yəni bayağı dediyim kimi əsas oxuculuq qabiliyyəti olan yəni böyük tirajlı qəzetlər.
Telefon xəttində problemlər yarandı. İndi yenidən əlaqəni bərpa eləməyə çalışırlar prodüserlərimiz. Mən əlaqə vasitələrimizi amma bir daha xatırladım. Hörmətli Penkulu izləyiciləri, SMS yazmaq üçün 057-744-1017 nömrəmiz, 436-77-42 nömrəli telefona zəng eləyə bilərsiniz. Efirət Cərəsi Azadlıq Radiosu Nöqtaz ünvanına da məktub göndərmək imkanınız var. Və siz bizi həm Azadlıq Radiosunun internet saytından izləyə bilərsiniz, Azadlıq Radiosu Nöqtaz saytından, həm də rəsmi Facebook səhifəmiz bizə öz mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. Bundan başqa YouTube portalında da verilişimizi görüntülü izləmək imkanınız var. Studiyada qonaqlarımız şair, gənc satirik şair Yusif Nazim və Şəmşad Ağadır. Əlavələriniz var mı Mirzə Bəyin dediyi və
tribunanın olmaması məsələsinə gəlincə, Mirzənin dediklərində müəyyən həqiqət var. İstər Baba Pünhan götürə, Baba Pünhanı bayaq müəllim Cavanşir müəllim əslində düz dedi. Bu çox köklü məsələdir və cəmiyyətdə çox ciddi bununla bağlı, ümumiyyətlə bu ciddiyyətli məsələlərdir. Satira, bəzən deyirlər satira olmasın, amma cəmiyyət yerində saysın. Satira, biz bu mərhələni aşmalıyıq. Əgər biz bu mərhələni 70 ildə, 100 ildə aşa bilməmişiksə və bu ictimai formasiyanı keçə bilməmişiksə, bu təkcə satirik şairin və ya fərdlərin heç ədəbiyyatında problemi deyil. Bu cəmiyyətin problemidir birbaşa. Sabirdən danışır. Sabirin dünyada baş verən hadisələrdən və ictimai siyasi hadisələrdən yetişməsinə gəlincə, o məsələlə də razıyam ki, həm 1905-ci il hadisələri, Sabir məşhur beynəlmiləri şiirin yazdı, 1908-ci ildə Cənubi Azərbaycandakı Səttarxan hərəkatı, Çar Rusiyası dövründə baskılar və bir mətbuat Molla Nəsrəddin açılır, bir jurnal açılır, həmin dövrdə müəyyən azadın nisbi azadlıqlar verilir və bunlar sırf ictimai hadisə, sırf ictimai siyasi hadisələrdən doğan, yəni qaynaqlanan hadisələridir. Amma bu satira, biz bu mərhələni keçə bilməmişiksə, yenə də deyirəm, bu cəmiyyətin inkişaf etməməsindən asılıdır. Satirik ədəbiyyat, ədəbiyyatın düz deyir Mirzə, müəyyən məhdudiyyətləri var, dərc olunmamaq, tribuna verilməmək, bu da populyarlığını itirir. Amma biz ümid edirik ki, satirik ədəbiyyat biraz yaddan çıxsın, unudulsun, amma cəmiyyət inkişaf eləsin o zaman. Cəmiyyətimiz inkişaf eləsin və cəmiyyətdə naqisliklər azalsın. Düzdür, şair hər şeyi ideal görmək istəyir. Romantik dünya düzəlsin və bu satirik, yəni bu şəkildə yox, amma heç olmasa cəmiyyətdə bir nisbi inkişaf, yəni belə götürək də bugün Azərbaycanın hər hansı bir Avropanın inkişaf etmiş ölkəsi ilə müqayisə eləsək, tutaq ki, cəmiyyətin hadisələrə münasibətin ola bilər ki, onlarda satira yoxdur. Dedektiv janrı necə o qədər da populyar deyil, bizdə populyardır, çünki Azərbaycanlı onu öz həyatında görür. Ona görə də maraqlıdır. Satira öz həyatında görür və satira meyillənir. Ümid edir ki, cəmiyyət inkişaf eləsin və bu tarixə, bizim arxivimizə çevirilsin.
Satira ümumiyyətlə təkcə bu şairlərin təqdimatında deyil, eyni zamanda məsələn Şərqdə ilə Bəhlül Danazadənin, Molla Nəsrəddinin yəni belə deyə də lətfələri bunlar özü də satiradır, yumordur müəyyən mənada.
Təbii ki, o nöqsanları keçsək nəsrdə çox
satira yazmaq üçün, bəli, satira yazmaq üçün həmişə səbəb var. Nə qədər insan var, cəmiyyət var, toplum var, şair var, satira yazmaq üçün yəni səbəb var. Sadəcə olaraq o bayaq vurğulandığı kimi, yəni satirik şairlərin tanınmaması, bu gün satira yoxdur və sair bu fikrə gəlincə, yəni mühit lazımdır. Deyək ki, Mirzə Əkbər Sabir Molla Nəsrəddin mühiti təqdim edir cəmiyyətə, rəhmətli Baba Pünhanı Qulf verilişində məsələn daha çox xalq tanıdı. Yəni bugünkü gündə də o
bu gün yazılan satirik şairləri təqdim edən
təqdim etməyə bir mühit yoxdur.
Mühit yoxdur. Cavanşir bəy, siz necə fikirləşirsiniz? Var mı belə bir mühit?
Alo.
Cavanşir bəy?
Bəli, bəli.
Ha, belə bir siz eşitdiniz mi Yusuf bəyin dediyi fikirləri?
Yavaş gəlin. Bu problem deyil biraz.
Aa, yəni onlar hesab eləyirlər ki, Sabiri Molla Nəsrəddin təqdim etdi, Baba Pünhanı Qulf verilişi təqdim etdi. İndiki satirik şairləri, satira yazan şairləri təqdim edən mühit yoxdur, bir vasitə yoxdur. Necə düşünürsünüz? Belədir mi? Ona görə mi ortaya çıxmır bu cür imzalar?
Mən tam anlamadım, eşitmədim.
Cavanşir bəy, siz biraz yerinizi elə seçərsiniz bizlə.
Məsələn, mən metroya düşdüm, gördüm arada da kəsindəyik, ona görə.
Mümkündürsə.
Əvvəlki o danışan bilmirəm kim idi, ona münasibət bildirim. O doğru deyirdi ki, televiziyalarda yəni satiranın yeri yoxdur. Yəni bunun biz hamının səbəbini bilirik, nələrin yeri var, onları da bilirik. Amma bu ədəbiyyat biraz necə deyərlər, o deyildiyi kimi biraz qəliz məsələdir. Yəni mən yenə təkrar eləmək istəyirəm ki, bu satirik ədəbiyyatın, romantik ədəbiyyatın, nə növlü ədəbiyyatın deyirsən, yaranması, formalaşması təkcə hadisələrin kəskinləşməsi, cümləşməsi ilə bağlıdır. Deyirəm, bu birinci növbədə əsas yox, qanun uyğunluqları ilə bağlı olan bir şeydir. Burada bir mexanizm işləyir. Ona görə də məsələn, əgər Baba Pünhan yəni o həmin sahədə parlaq bir figura çevrilə bildisə, məsələn ondan sonra gələnlər Mirzə Sakit və sair və ilə axırda bunlar yəni sönük epizod kimi nəzərə çatdılar. Yəni o onu hələ yəni bu amma indiki vəziyyətin bu dərəcədə olması satirik şeirin ölməsi anlamına gəlmir. Bayaq dediyim kimi hər şey tədriclə yığılır, toplanır və ondan sonra yəni ədəbiyyatda hər şey yəni hər şey yəni öz tam forması ilə meydana gələnə qədər gözləmə yəni mövqeyində durur. Bax bu şeyləri nəzərə almaq əsasdır.
Cavanşir bəy, bəlkə bədii keyfiyyət aşağıdır bu səbəbdən. Yəni məsələn Sabirin Millət necə tarac olur olsun ya fəhlə sən də özün insan mı sanırsan şeirləri orta məktəbdə düzdür keçirilsə də amma illərdir ki insanlar bunu deyir, xatırlayır. Yəni bax bəlkə o bədii gücü zəifdir bu şeirlərin. Ona görə o
şeir məsələdir ki, satirik şeir keyfiyyəti etibarilə biraz başqa cürdür. Yəni onu digər şeir növləri ilə müqayisə edib nəsə bir mən inanmıram nəsə bir nəticə hasil olsun. Yəni Sabirin şeirlərinin xüsusiyyəti tipi elə idi ki, bunlar proqram tip səciyyəli şeirlər idi. Onun yəni çox az şeiri var ki, konkret bir hadisə və onun tutaq ki, tənqidi belə deyək də satirik süzgəcdən keçirilməsi yəni nəzərdə tutulsun. Digər onun elə monumental elə yəni proqram səciyyəli şeirlər idi. Tutaq ki, dinmə, yumaram, nə bilim, bax bu tipli sonra əkinçi, fəhlə və o yəni təkcə o dövr üçün, o dövrün hadisələrini həm izah eləmək baxımından, tənqid eləmək baxımından önəmli və aktual idisə, indi isə yəni satirik şeirin bir nümunəsi kimi, həmin onun poetikasının tutaq ki, belə deyək də əlifbası kimi öyrənmək üçün çox maraqlıdır. Elə bil ki, dəst və saati kimi bir şeydir həm də. Çünki Sabir yəni sıradan bir şair deyil axı.
Aydın da. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Cavanşir bəy bizə qoşulduğunuz üçün naminasib yerdə olsa da hər halda çalışdı verişimizə qoşulsun. Mirzə bəy telefon xəttində olmalıdır. Və siz necə bilirsiniz?
Mən də hesab edirəm ki, əksər satirik şeirlərin, hətta məsələn mən Mixanın ciddi ümumiyyətlə Mixanın nədir, nə janrdır, nə üçün yaranıb, kim yaradı, bu mənə çatmır. Və mən həmişə buna qarşı olmuşam. Elə satirik şeirlər var, əksəriyyətinin bədii keyfiyyəti aşağıdır, söz yığından ibarətdir. Ona günün şiiri deyəndə də bunu nəzərdə tuturdum. Hər hansı, məsələn, tutaq ki, biz gedib satiranı, hər hansı bir ciddi satirik mətni mən Vaqif Səmədoğlunun tutaq ki, ciddi bir şiiri ilə nəzərə yanaşı qoysam, bu heç cür, yəni uyuşmaz bir şeydir. Bədi keyfiyyət baxımından kimin əlinə qələm düşür? Məsələn, mən bayaq sistemli satiradan danışdım. İndi Sabirin satiralarında da əksəriyyətində mən günün şeiri deyəndə millət necə tarazı olur olsun, nə işin var, düşmənlərə möhtac olur olsun, nə işin var. Bu heç bir bədi keyfiyyət yoxdur. Bu günün şeiridir. Bu günün şeiridir. Hamı bunu kütlə, kütlə üçün nəzərdə tutulan şeirdir. Bu yəni bədi keyfiyyət baxımından zəifdir. Amma niyə sevilir? Mən bayaq dedim, kütlə üçün nəzərdə tutulub, sosial əhəmiyyəti var və ona görə də qəbul olunur. Bədi keyfiyyət Cavanşir müəllimdən tam razıyam. Satirik şeirlərin əksəriyyətinin bədi keyfiyyəti çox aşağı olur.
Biz bu günləri elə satiradan, yəni o imzasını qoyub gedənlərdən danışdıq, amma nəsə bir satirə deyək, bəlkə özümüz də deyək.
Hə, mən təklif eləyəcəkdim ki, şeir deyəsiz, amma qısaca bu suala cavabınız
buyurun,
var
buyurun.
Mı?
Yox. Hansı suala?
Mirzə bəy. Mirzə bəy, ümumiyyətlə satirik, satira yazanlar dəyişmək istədiklərini dəyişə bilirlərmi öz satiraları ilə?
İlk öncə deyim, söz o meyxanadan düşdü. Şəmşad bəy deyəsən vurğuladı meyxana janrını. Bəzi insanlar deyirlər folklora daxildir. Bu çox yanlış fikirdir. Meyxana heç vaxt folklora daxil olan bir janr olmayıb. Yəni meyxana bilirsinizmi nə deməkdir? Meyxananı görürsünüz, bu gün televiziyalarda da kütləvi şəkildə yayımlayırlar. Yəni böyük bir tənəzzülə, sosial tənəzzülə uğrayan bir xalqın elə bil insanları oturub meyxana deyə də çırtma vurmaq bu arsızlıqdır. Bunun
cəmiyyətin deqradasiyasıdır, bəli.
Hə, bu arsızlıqdır. Amma indi satiranı təqdim etmək üçün yəni əvvəl dedik ki, qurf var idi, sonra nə bilim başqa bir vasitələr vardı. İndi o yoxdur. Mən çox arzulayardım ki, Azərbaycanda bu mətbu orqanlarda bir ya qəzet açılsın. O vaxt mən istəyirdim bir qəzet açsam, bizim imkanım da olmadı, maliyyə imkanım aça bilmədim. Siz insanlar toplayan bura, satirik yazarları. Satira niyə görə xatirlərdə qalır? Niyə görə insanlar sevir satiranı? Çünki o satira gündəlik elə bil insanları ruzusu kimi bir qida məhsuludur, belə deyək ki. Yəni məmurların da, jandarmların da zaman-zaman qorxduqları belə sərt sözlər, yəni satirada yəni, deyilən həqiqətlər olub. Çox olub. Cəmiyyət tərəfindən sevilir və əzbərlənib. Kifayət xalq ədəbiyyatı kimi əzbərlənib bu. Amma bunu indi son zamanlar tamamilə kökünü kəsmək, necə Azərbaycanda hər şeyin, yəni bütün mənəviyyat nə varsa hamısının kökünü kəsmək kimi bu satirada bir mənəvi bir dəyərdir.
Orada kökünü hesab edirsiniz ki, elə satirik şeirlər var ki, hətta məzmunu, onun keyfiyyəti meyxanadan da aşağı səviyyədədir.
Eşitmədim, yaxşı
eşitmədim. Yəni, soruşur ki, Şəmşad bəy soruşur ki, elə meyxanalar, elə satirik şeirlər varmı ki, məzmunu meyxanadan, meyxana məzmundan da aşağı səviyyədədir?
Mən deyim ki, meyxanada satirik şeirdə əksəriyyəti əruz vəzinində olandır. Əruz vəzində yazılır. Bu, yəni, bir növ elə meyxanaya gətirsə, amma bu çırtma vurmaq üçün deyil, necə ruslarda məsələn çastuşka olub, indi də var, yəni çastuşka da həqiqətlər deyilib, məddahlıq olunmayıb, amma bugün baxın meyxanalarda, məddahlıq oldu nəməli başdı, bizi əzənləri mət eləyirlər orada, bunun qarşısını almaq lazımdır. Biz indi bugünləri tribunamız Facebook-ca və biz məcburuq ki, bu mark kişiyə biz təşəkkür eləyək ki, bizə belə bir tribuna yaradıb. Amma nə olardı ki, özümüzdə bir yaranaydı belə bir, ya bir televiziya kanalı olmaq. Olsa da orada yəni, elə sərt sözləri deməyə imkan vermədilər. Elə sözləri, onu elə formada yazmaq olar ki, toxunar, amma o olmadı. Çünki senzura olacaq orada.
Eyni zamanda...
Ama son zamanlar mən işlədiyim qəzetdə də deyim ki, artıq senzura tətbiq olunmuşdu. Mən artıq bezdim düzü. Dedim mən elə ya, mən nəfər adama necə deyə bilərlər ki, otur şeir yaz. Bu yazma mümkündür, şeir gəlməlidir də, yenə o necə deyərlər, ilham tərsindən gəlməlidir.
Yenə də olan ədəbiyyat vəziyyətləri, yəni, bilir mi satırıq şeirləri?
Bunu post, nə bilim, artıq insan ruhdan düşür, insan sınır, əzilir. Yenə deyirəm ki, satiranı cəmiyyətə də yazmaq lazımdır. Cəmiyyətin ən sadə nümayəndələrinə də yazmaq lazımdır. Tərpətmək lazımdır insanları. İnanın ki, satira ən böyük siyasi partiyadır. Özellikle fəal partiya, aktiv partiya. Yəni bizim bu son zamanın partiyaları kimi yox.
Mirzə bəy, İnternetdə ədəbiyyat portalları var. Ədəbiyyat portalları verirmi satirik şeirləri? Bax siz döyüb qapısını döyəndə, ya ünvanına göndərəndə ki, bu şeirləri çapı üçün sizə nə deyirlər?
Mən yəni hansısa bir portalın saytının ünvanına belə bir belə deyə böhtan ata bilmərəm. Yəni özüm
göndərməmişəm,
çünki göndərməmişəm.
Niyə? Yəni istəməmişəm.
Biraz Facebookda, hə, yəni kiməsə belə ağız açmaq biraz məndə.
Hə, heçə bəs siz?
Mən Kultazda dərc eləmişəm. Yəni mən göndərmişəm Kultaz saytında dərc olunub. O vaxt Zahir Əzəmətdə olanda, yəni Zahir Əzəmətin rəhbərliyindən çıxdı.
Yəni hansı tip?
O da yəni belə ictimai məzmunlu olub, satirik olub, o da baxıb əgər, yəni belə deyək, keyfiyyətinə baxıb verib. Çünki Zahir həmişə belə ümumiyyətlə mətnin baxır, əgər ədalətli, yəni o sözün belə deyək, imanı varsa verir.
Aha.
Yəni, bəxtəl, ona bir problem yaranmayıb.
Və Bəxtəl Hidayət bizə qoşulub satirik şairlərdən biri. Bəxtəl bəy, xoş gördük.
Xoş gördük, xanım.
Bəxtəl bəy, siz öz satirik şiirlərinizin təşəkkür edirəm. Siz öz satirik şiirlərinizin çapı problemini hiç yaşamısınız mı?
Satirik şiirlərin çapı həqiqətən deyilək ki, hələ qatılıram, indi Molla Nəsrəddin yoxdur. Və Molla Nəsrəddin bu gün yaransa da, tutaq ki, onun rəqabət aparacağı füyüzat varmı, bu yoxdur. Ona görə də elə bir məktəf yoxdur. Sadəcə, söhbət satirik, biz bir də verilişi biraz belə deyək, bəlkə də kiçiltmişik satirik şiir səviyyəsində satirik ədəbiyyat deyək bəlkə. Satirik, mən şəxsən özümün satirik hekayələrim, povestlərim satirik şiirlərindən daha dəyərlidir mənim üçün, həm də sayca kəmiyyətcə daha çoxdur. Əvvəllər çap elətdirmişəm, Mirzə bəyin dediyi kimi çox yerlərə ağız açmaq istəmirəm, çap olandı, olmamaq istədiyim yerlər də vermir, belə qalır sandıq ədəbiyyatı kimi, 21-ci əsrdə hələ də sandıq ədəbiyyatı kimi belə. İndi yaxınlarda belə kitabın çıxasıdır, pul tapsam, başdan ayağa hamısı satirik məsələdən əlində.
Ümumiyyətlə?
Şiir kimi, şiir kitabım çıxıb, orada indi Namiq bəy tanışdı o kitabla, ən azından.
Bəxtiyar bəy, məsələn, Facebook imkan verir ki, hər kəs burada istədiyini paylaşsın. Sizcə çox tutumlu, yaxşı bir şeir olsa bu Facebook vasitəsilə milyonlara çata bilməzdimi? Ən azı minlərlə insana çata bilməzdimi? Necə bilirsiniz?
Xanım, əvvəllər Facebookda da yaxşı idi vəziyyət. Amma indi elə deyək, elə fikirlər var ki, baxırsan adam var, 10 ildir Facebook açıb, 10 ildə normal hətta bir status yaza bilməyib, amma mən bu axşam hava soyuqdur, belə şəkildə bir şey yazır, altında...
Yəni, siz bir portal yaratsanız, öz şeirlərinizi orada yerləşdirsəz, sizcə izləyicisi çox olar, az olar?
Mən demək olar, bütün şeirlərimi orada yerləşdirmişəm və kimisə tag eləyəndə daha çox effekt verirdi, əvvəllər 50 nəfərə qədər tag etmək olurdu. Amma indi sonra fikirləşdim ki, bəlkə kiminsə xətrinə deyil, mən onun səhvəsində öz yerimi paylaşıram, deyim. Tag etmirəm heç kimi, yenə də hamısı oradadır.
Necə, izləyicilər?
Deməli, bəzən görsən ki, elə bir mühitə düşürsən ki, yəni sıravi vətəndaşlardır, orada sadə bir, heç elə də, belə deyək, siyasi əhəmiyyət daşımayan bir satira deyirsən, adamla elə sözün kəsirlər ki, yox, yox, yox deməklə bunu, belə şeylər yazmayın. Baxırsan ki, elə bir sanki sosial tərabat da yoxdur buna. Yəni, bu mənada ola bilsin ki, elə ondan rəl gəlir ki, Facebookda da falan, desmək ki, yəni belə şeylər çox da yayımlanmır.
İndi mən xərç edəcəm, hər kəs öz satirasından bir bənd söyləsin. Ya kiçik
bir bənd olmaz o da, yəni
kiçik bir şeir olsun.
Buyursun.
Buyurun,
siz mən xatırlamam, əzbərdən üçün. Əzbərdən
icazə verin, mən kitabdan.
Kiçik bir deyin, Bəxtəl bəy, sizin demək imkanınız olacaq mı bir?
Bəli, bəli, bəli, imkanım.
Mirzə bəy, bax sizin necə?
Olar yəqin ki, yaddaşım.
Onda sizdən başlayaq, Yusif bəy tapana qədər.
Hayo, tapdım mən, buyursun. Yəni,
Mirzə bəy, buyurun, sizdən başlayaq.
Mən bir kuplet deyəcəm, elə
çox
sələk də deyir yəqin ki, yaptı baxı meydana boşdur deyir, əyləşir həm yazmağa nöşdür deyir.
xoflanaraq xalq təpilib üsküyə, Molla Nurəddin də gedir yüzküyə. Padişahımız boylanaraq güzgüyə, bəlkə bu dərd millətə xoşdur deyil, əyləşirəm yazmağa nöşdür deyil. Yəni, padişah özünə güzgüdə baxanda deyir, mən dərdəm, da bu millətə dərdəm, amma bu millətə xoşdur deyil. Amma mən də oturub əyləşib yazmağa başlayanda deyir, dur ayağa, yazma.
Bu qədə, yəni... Və Yusuf bəy, sizə eşidə?
Şehrin adı belədir, Əziz Kreslo, bir məmurun dilindəndir. Deyir, ay mənim hörmətim, şanım, şöhrətim. Necə də rahatsan mənə can usul. İllərdir vəzifə başındayam mən, ay mənim yanıma yapışqan usul. Nə yaxşı sən varsan, Əziz Kreslo, yoxsa saymazdılar heç adam məni. Savad yox, nitqim yox, başım boşsa da, bari sayan varmı heç avam məni. Ağzıma nə gəldi danışsam belə, deyən olmadı ki, sərəydi, səydi. Hər ad günlərində, hər şəm məclisdə badələr uzanıb badəmədəydi. Yaltaqlar dedilər mərhəmətlisən, xəbər bilməsəm də bir ac yetimlən, Əzrail canımı üstündə alsın, cənazəm kaş çıxa kabinetimlən. Sevgili vəzifəm, aşıqəm sənə, sənin həsrətinə dözə bilmərəm, sənsiz xalq içində, millət içində, axı üzüm yoxdur, gəzə bilmərəm. İşdən çıxan kimi deyəcək çoxu, bu öz güzəranın gözəlləşdirib. Mən eşyəy minsəm də qonşum deyəcək, xalqın eşyəyidir, özəlləşdirib.
Təşəkkür edirəm. Bəxtiyar bəy, sizdən də bir şeir eşidək.
Mən son vaxtlar bu satirik şeirləri deyəndə ki, Azərbaycan ədəbiyyatında ən ciddi hətta sayılan, ümumiyyətlə Türk ədəbiyyatında ən ciddi sayılan şeirlərə də satirik nəzirələr yazmışım. Onlardan məsələn məşhur Dadaloğlunun məşhur şeiri var. Qalxdı köç eylədi afşar illəri, ağır-ağır gedən illər. Ona bir nəzirəm var, onu demək istəyirəm.
Buyurun.
Yatdı bay-bay etdi turan illəri, ağır-ağır yatan illər bizimdir. Gör neçə tərəfə düşdü yolumuz, yüzcə dağdan aşan yollar bizimdir. Elimizdə ocaq çatdı erməni mitinglərdə yüklədilər cərməni. Elimizdə ocaq çatdı erməni mitinglərdə yüklədilər cərməni. Haqqımızda dövlət etmiş fərman, fərman padişahın qullar bizimdir. Bəsə sonuncu bəndə yadıma düşmədi. Mən də bunu deyirəm Ərmağan kimi.
Təşəkkür edirəm, amma istərdim hər biriniz qısaca bir-birinizin şeiri haqqında fikrinizi deyərsiniz. Belə bu şeirlərlə oxucunu özünə çəkmək olarmı? Şəmşət bəy, siz dinlədi səhər üçün.
Mən tam obyektiv deyirəm, hər üç şeirə qulaq astım diqqətlə və məncə Bəxtiyarın şeiri keyfiyyətcə ikisindən də yaxşı şeirdir.
Müzə bəy?
Dostların şeirlərinə qulaq astım, hamısı da təqdirə layiqdir, çox gözəl və hər hansı bir mövzuda yazıb çox gözəldir.
Nisib bəy,
təşəkkür edirəm. Mən nə deyim şeirim haqqında sizin?
Yox, eşitdiyiniz satirik şeirlər ki, bax, bu şeirlərlə, bu ədəbiyyatı bu şeirlərlə yaşanmasını, ənənəsini davam etdirmək olarmı?
Əlbəttə olar, amma o Bəxtiyar müəllimin dediyi şeir satiradan daha çox ictimai sosial mövzuda yazılmış bir şeirdir, yəni orada belə deyildi, obrazlılıq falan olmadığına görə o şeiri tam sırf satira kimi qələmə vermək olmaz. Amma gözəl şeir idi ikisidən.
Bəxtiyar bəy?
Mən ümumiyyətlə ədəbiyyatda mən satira yazıram, bu deməli seçilməlidir. Mən göstərdiyim cəsarət heç kim göstərmir. Və yaxud da mənim yaxşı tədrimçilərim var. Mən tədrimç yazıram, heç kim tədrimç yaza bilmir deyə mən güclüyəm. Belə iddialar çox gülünc bir şeydir. Yəni cəsarət hələ təkcə cəsarət ədəbiyyat deyil. Ümumiyyətlə onun tərkibində poetika yoxdur. İstəyir lap belə deyək də, bugün hətta bu şeir poetika o qədər zəif bir görkəm alır ki, hətta mən artıq belə deyək də, Leninə də bir yaxşı şeir yazan olsa deyərəm ki, nəhayət bir poetik nəsə tapdığı haradasa. Bunlar eşitdiyim şeirlərdə poetizm az idi.
Yəni mənim fikrimlə siz incimeyin. Mən sizin yaradıcılığınızla tanış deyiləm. Ola bilsin dəyərli sənət
nümunələridir.
Eşitdiyimə görə dedim. Yəni bu
yaxşı şeirlərimdən də fikir tapa bilmədim.
Lap elə özünə də aiddir ya bu fikir. Yəni belə deyək də Mirzə Ələkbər Sabirin o millət necə tarix olsun, nə işin var şeirindən sonra. Yəni bu şeirlərlə
bu arada həmin şeirdə millət necə tarix olsun şeiri də Mirzə Ələkbər Sabirin deyil.
Və o lap kimin daxil yazıb o da satirədir. Lap Sabirin digər satirələri olsun. Yəni böyük ustaddır biz üçün, öndərdir belə deyək bir satirik ədəbiyyatda. Yəni onun o şeirindən sonra Belənçini lap elə mənim özümə də aiddir. Cəlus şeirlərlə belə deyək də özümüzü meydana atıb bir satirik şairik belə şeir yazdı falan demək. Yəni o mənada mən dedim. Yəni bəy məndən inciməsin Bəxtiyar müəllim.
Yəni belə fikrinizi
mən razıyam.
Fikrinizi tamamlayıb və verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Demək olar ki, çox az zamanımız qalıb. Son olaraq satirik ədəbiyyatın taliyini necə görürsünüz? Ənənə yaşayacaq mı Azərbaycanda? Hərəniz çox qısa fikir bildirin, xahiş edirəm. Mirzə bəy, buyurun.
Yəni 11 iqlimi olan 9 qurşaq bizdə varsa yenə də yetişəcək, yerdən çıxacaq ardınca. Cəmiyyət yetişdirəcək özü. Yəni cəmiyyət məcburdur buna yetişdirməyə. O zaman yetişdirin onu.
Və Bəxtiyar bəy?
Mirzə bəy, sağ olsun, mənim şeirimdən biri yadıma biri düşdü. O 11 iqlim məsələsi ilə 11 iqlimin 9-u bizdə və hər iqlimin də əzlaflığı bizdə təxminən belə bir şeirim var idi mənim. Əgər bu 11 iqlimin 9-u bizdə və hər iqlimin əzlaflığı bu bizim qanımızda varsa, o satira ya mövzular daim var, artacaq və bəlkə də Azərbaycan ədəbiyyatında ən inkişaf etmiş sahib vaxt olacaq ki, satira olacaq.
Və təşəkkür edirəm və buyurun Şəmşə.
Cəmiyyətdə nazikliklər həmişə var. Ümid etmək yox, çalışmaq lazımdır ki, cəmiyyətimiz bu formasiyanı keçsin və Sabir bizim üçün bugünkü qədər aktual olmasın, elə tarix olaraq qalsın.
Yəni bugün satiriya biraz elə görürsən ki, şairlər olur ki, onların da yanaşması biraz fərqli olur, deyirlər satiriya ciddi ədəbiyyat deyil falan bəsməkən. Bu mənada mən indi hər kəsin bir fikri var, öz yanaşma tərzi var, amma mənə elə gəlir ki, satiriya həmişə olacaq, çünki nə qədər insan varsa, şair varsa, problemlər varsa bu satirədə olmalıdır, olacaqlar.
Təşəkkür edirəm hər birinizə yanımıza gəldiyiniz üçün, fikirlərinizi bizimlə paylaşdığınız üçün. Verişimiz burada sona çatır. Mən xatırlatmaq istəyirəm, bu dəqiqələrə qədər bizdə studiyamızda və telefonla qonaqlarımız oldu. Studiyada gənc satirik şair Yusif Nazim və Şəmşət Ağa, telefon xəttində Mirzə Sakit və Bəxtiyar Hidayət idi və Cavanşir Yusiflə bizimlə fikirlərini bölüşdü. Mən təşəkkür edirəm Cavanşir və Namiqə verdiyi dəstəyə görə və əziz Pin Klub izləyicisi sənə də təşəkkür edirəm bir saatda bizi yalqız buraxmadığın üçün. Aparcınızda mən idim Səadət Akif qızı. Gələn 4-cü gün eyni saatda görüşənə dək.
Sağ ol.
Sağ ol.
Çox sağ ol. Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədəni canında da üzü qarım almışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töküsünən dəyirsən. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapıb hamısını cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Əsasən ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Azadlığa mobildə.